Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marrah. Rawahu al-Bukhari. Abu Hurairah oğan Allah razı bolsun jetken hadiste Пайамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның былай айтқанын естідім дейді. Аллахпен ант етем. Расында мен Аллах Тааладан күнінде 70-тен астам рет кешірім сұраймын және оған тәубе етем. Бұл хадисті имам Бухари келтірген. Келесі хадисте, 14-ші хадисте, Анил Агар ибни Ясари аль-Музани радиаллаху анху қал Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалама, «Я айюхан нас». Тубу илаллахи вастагфируху, фа инни атубу фил яуми миата марра. Алагар бин ул-Ясар аль-Музани оған Аллах разы болсыннан жеткен хадисте, Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи вассалам былай дегені хабарланады. Эй адамдар, Аллах Таалаға тәубе етіңдер және кешірім сұраңдар. Арасында мен күніне Аллахтан 100 рет тәубе етемін деді. Бұл хадисті имам Муслим келтірген. Шейх Мухаммад Ибн Салих Аль-Утаймин рахимахуллаху тааля шархында былай деді. Біз алдында тәубе туралы әңгімені бастаған едік, және оның шарттарын айтқан едік дейді. Және автор имам Ан-Науи рахимахуллаху тааля келтірген аяттарды талқылаған едік дейді. Ал енді мына екі хадис туралы айтар болсақ, онда автор рахимахулла сунна арқылы дәлел келтіре бастады, яғни хадистермен дәлел келтіре бастады. Өйткені, егер бір нәрсе туралы дәлелдерің көбейе берсе, мысалы, және түрлі-түрлі болса дәлелдерің, бір аяттан дәлел келтіресің, және хадистен дәлел келтіресің, онда сенің дәлелің қауия, күшейет. Я? Осыра аукада күштірек болсын, қаттырақ әсер етеді. Я? Сонда адамдар қаттырақ бұны қабылдайды. Сол үшін имам Науи хадистерді келтірді. Сол хадистердің бірі Абу Хурайра радиаллаху анхудан келген хадис. Пайамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям ант етіп, өзінің Аллахтан күніне 70-тен астам рет кешірім сұрап тәубе ететін туралы айтқан. Бұл Аллахтың елшісінің өзі алейхи салату вассалям. Аллах Таала оған күнәларының алдында жасалған күнәларды да, кейін жасап қоятын күнәлардың барлығын кешірген. Аллах субхана ва тааланың өзінен осындай кісінің өзі Аллах Тааладан күніне 70-тен астам рет кешірім сұрап тәубе етеді екен. Ал екінші хадисте Аль-Агар ибн Ясар аль-Музаниден кейін хадисте Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам адамдарды шақырады да: "Я айюхан нас, эй адамдар, тубу илаллахи вастагфиру. Тәубе етіңдер Аллахқа" дейді. "Аллахқа тәубе етіңдер және кешірім тілеңдер. Фа инни атубу илаллахи фил яуми миата марра. Расында мен күнде 100 рет тәубе етемін" дейді. Осы екі хадисте тәубенің парыз екені дәлел бар. Өйткені Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұны бұйырып, "Я юханназу тубу илалла, эй адамдар, тәубе етіңдер" деді. Егер де адам тәубе етсе Раббысына, осылай адам екі пайда алады. Бірінші пайдасы имтисалу амриллахи ва расули. Бұл Аллахтың және оның елшісінің саллаллаху алейхи вассалам бұйрығына бойсыну, соны орындау. Және Аллахқа және оның елшісіне саллаллаху алейхи вассалам бұйыруда күл хайр, барлығы жақсы. Барлығында бір түбінде бір жақсылық бар. Түбінде немесе анық көрініп тұрған жақсылық бар. Және Аллахқа әрі оның елшісіне саллаллаху алейхи вассалам бойсыну бұл осы дүниедегі және ахирет дүниедегі бақытты бақыт болып табылады. Аль-файдату ас-сания екінші пайда осыдан, яғни тәубе етуден Аллахтың адамның екінші пайдасы бұл аль-иқтидау би расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам. Бұл Аллах елшісіне саллаллаху алейхи вассалам ілесу, одан үлгі алу. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, "Эй адамдар, тәубе етіңдер" деді де, соны орындасаң, онда Аллахқа елшісіне бойсынған боласың. Бұл бірінші пайда. Ал екінші пайда, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам деді, "Мен 100 рет күніне тәубе етемін Аллахтан" деді. Егер сен соны тәубе ететін болсаң, онда сен Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалам артына ілескен болып саналасың, яғни одан үлгі алып атқан боласың. Яғни сен атубу илаллах тәубе етін деп айтуың керексің көбірек. Және тәубеде міндетті түрде шыншылдық болу керек. Адам егер тәубе ететін болса, міндетті түрде күнәсін тастау керек. Ал егер адам тек қана тілмен тәубе ететін болса, ал жүрегінде осы күнәні жалғастыруға ниеті болатын болса, немесе осы парыз істерді, міндетті істерді тастап жүрген болса, соны ары қарай да мысалы орындамай жүрем деген ой болса, жалпы айтқанда осы тілмен ғана тәубе ететін болса, ал оның дене мүшелері күнә жасауды жалғастыра беретін болса, онда оның пайда тәубесінде ешқандай пайда жоқ. Я ол керісінше Аллах Тааламен мазақ қылып жатқан адам сияқты болады. Қалай сен Аллах Таалаға тәубе етемін дейсің де күнәдан, бірақ бәрі оны жалғастырасың. Я қалай оны жалғастырасың? Аллах Субханаху ва Тааламен мазақ қылып жатсың ғой. Егер адаммен осындай бір қарым-қатынаспен сен осылай адамдарға осындай қарым-қатынасты көрсететін болсаң, онда ол саған ашуланады, дұрыс па? Сен не мен кекетіп отырсың дейді, не мен мазақ қылып отырсың дейді. Түсінікті ғой. Сондықтан да бұл нәрсе ойын болып саналады. Енді адаммен осындай ойын, осындай мазақ мүмкін болмаса, онда әлемдердің Раббысы туралы не айтса болады? Расында кейбір адамдардың арасында рибадан тәубе етім дегендер бар. Алайда ол уәлиязу билля, Аллах Таала бұдан сақтасын бізді. Бәрі оны жалғастырады. Ол мүмкін рибамен анық айналысатын шығар. Ал кейбіреулері рибамен жасырын, яғни алдап, өздерінше алдап қой, өздерінше бір айлалар жасап айналысады. Я өткені көптеген адамдарды біз рибаны анық жасамайды, бірақ өткені ол үлкен күнә ғой. Ол үлкен күнә, ол ауыр күнә, және осындай өсімқорлықпен айналысу ауыр екенін біледі, сондықтан да олар анық жасаудан қорқады. Анық жасаудан қорқады. Сондықтан олар оны жасырын жасайды, алдап жасайды. Ол риба екен жасырып қояды екен. Және осылай ол өзіне екі есе күнә алады екен. Біріншісі, ол рибаға түседі, шынымен де риба жасайды. Ал екіншісі, ол Аллах Тағаланы алдамақшы. Алла Субханаху ва Тааля оны каннаху Аллаху ля яалам. Аллах Тағала оны білмейтін сияқты да. Бұл көп адамдардың арасында біз қазір жайғаны бір мысал келтіріп, өзімізше бір бұл болмаған бір оқиғаны айтқан жоқ, бұл адамдардың арасында шынымен де кездесетін нәрсе. Кейбір адамдарда мысалы не, дүкенінде бір зат жатады. Сөйтіп бір кісі келеді де, иә, ол затты бөлек-бөлек төлеймін деп, оны орысша рассрочка деп айтады, солай сатып аламын дейді. Мысалы бір затты алуға келсет, оны 10 мыңға алу керек, 10 мың теңгеге. Оның теңгесі жоқ, сол үшін мен саған бөлек-бөлек берем ақшаны дейді. Иә? Содан кейін ол кісі жақсы дейді. Болды, келісім жасалды, сатылды. Ана затын алып кетті мысалы. Ана затты алып кетті, мына 10 мың теңгені беру керек енді қарызына кісіге. Сөйтіп, ана кісі айналып келеді де айтады, мына затты менен сатып ал дейді. Бағанаға сатып жіберген кісіге. Қаншаға сатасың десе, 8 мыңға сатамын, бірақ ақшасын бірден бересің дейді. Бірден бересің дейді. Ол жақсы дейді. Сөйтіп 8 мыңды береді. Сонда қараңыз қалай болады. Егер де ол анық келіп, маған 8 мыңды бер, ал мен саған 10 мың теңге қайтарам десе, онда анық мынақты не пайыз қосып, процент қосып атқаны анық көрініп тұр да, ол риба болып көрініп тұр. Алайда бұлай алдау арқылы, мысалы, сен мына затымды 10 мыңға бөлек-бөлек төлеу үшін сатып ал дейді де, сатып алады. Ана 10 мың қарыз болып тұр ғой. Иә? Кейін барып мына кісіге келеді, сен 8 мыңға бірден сатып ал дейді. Ана 8 мыңды ана кісіге береді де, 10 мыңды ана кісі анаған қарыз болып қалады екен. Аузу билля. Осылай олар Аллах Тағалада алдамақшы болады. Адамдар алдаса да Аллах Тағала алдай алмайды ғой. Мүмкін өздері де ол алдап жатқанын түсініп жатқан шығар. Адамдар өздері де бұны түсініп жатқан шығар. Алайда осындай бір түрлі айлалар жасап, Алла Субханаху ва Тааланың осы тыйым салған нәрсесін жасырып қоймақшы болады. Алайда Алла Субханаху ва Тааля барлығын көреді. Сондықтан да біз шыншыл болуымыз керек Аллах Тааламен. Тәубемізде шыншыл болуымыз керек. Және күнәларымызды бірден тастауымыз керек. Нағыз шынайы тастаумен тастауымыз керек. Оны тастауымыз керек. Оған өкінуіміз керек. Бекер жасадым деп. Яғни шын ықыласты тәубе болу керек. Осы хадистерде, осы екі хадисте пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям құлшылыққа деген ең қатты кісі екенін түсінеміз. Ол шынымен де сондай болған. Ол бізден ең қатты қорқатын адам еді. Ол бізден ең қатты мойынсұнған адам еді. Аллах Тағала туралы білетін ең кісі, ең көбірек білетін ол кісі еді. Салауатуллахи ва саламу алейхи. Оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын. Тағы да бұл жерде хадисте тағы да алатын пайда, бұл пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жақсылықты сөздермен де істермен де үйретті. Яғни ол Алла адамдарға Аллахтан кешірім тілеңдер деді, бұл не? Сөздермен жақсылықты үйретті. Кейін не деді? Өзінен мысал алсын деп, өзінен үлгі алсын деп адамдар айтты, расында мен күніне осынша рет тәубе етем, кешірім сұрайым деген екен. Осылай ол сөздермен де, істермен де адамдарды, адамдарға жақсылықты үйретті. Осы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өз үмметіне деген бір адалдық көрінісі болып табылады. Біз де одан үлгі алуымыз керек. Сондықтан адамдарға бір нәрсе үйреткен кезде, адамдарға бір нәрсе бұйырған кезде, онда сол бұйрықты ең бірінші орындайтын өзіміз болуымыз керек. Егер адамдарға бір нәрсені тыйым салсақ, адамдарды бір нәрседен қайтарған болсақ, онда сол істен ең бірінші өзіміз қайтуымыз керек. Негізінде осы дағуатшының нағыз дағуатшы деген осындай болу керек. Я бұл Аллах Тағалаға шақырудың жолы осындай болу керек. Яғни сен өз бұйыратын нәрсеңді істеуің керексің. Тыйым салып жатқан нәрсеңнен аулақ болуың керексің өзің. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тәубені бұйырды. Өзі де осыны бізден көп жасаған еді. Алла субханаху ва тааладан біздің тәубемізді, сіздердің тәубелеріңізді қабыл етуін сұраймыз. Және бізді де, сендерді де, барлық туыстарымызды да тура жолмен салуды нәсіп етуін сұраймыз. Валлаху муафиқ. Шейх ибн Усайминнің рахимахуллаху тааля сөздері аяқталды. Және ғалымдар айтқан тағы да бір пайдаларды қоссақ, онда осы екі хадистен алынатын бірінші пайда бұл: егер саған адамдар сеніп жатса да, бәрібір өзіңнің сөзіңді күшейту үшін ант етуге болады. Өткен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға сенген сахабалар сонда да пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям деді: "Валлахи, рас Аллахпен ант етемін, расында мен күніне 70-ден астам рет тәубе етемін" деді. Тағы да бір пайда бұл: ислам үмметін, мұсылмандарды тәубе жасауға және кешірім тілеуге ұмтылдыру. Өйткені күнәларының барлығы кешірілген адамның өзі саллаллаху алейхи ва саллям кешірім тілеп тәубе етіп жатқан болса, онда басқалар одан да бұрын жасау керек осы нәрселерді. Және тағы да бір пайда алынатын бұл: тәубе ету мен және кешірім тілеуді көбейту керек. Өйткені адам мысалы күнә жасайды да, кез келген уақытта өліп кетуі мүмкін. Сондықтан да көбейту керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір рет емес, екі рет емес, күніне 100 шақты рет кешірім тілеген. Тағы да бұл хадистің пайдаларынан бұл: тәубенің барлығына парыз екен. Яғни бұл тек қана кейбіреулерге парыз, басқаларға парыз емес. Мысалы кейбір адамдар бар ғой, ой мешітке мен балдарым барады, сол жеткілікті дейді. Отбасыда бір молда болса, сол жеткілікті дейді. Жоқ, тәубе дегеніміз бұл әрбір адамға парыз болған нәрсе. Өткен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ей адамдар" деп барлығын қамты да өзінің бұйрығымен. Және ешкімді ерекшелеген жоқ. Тағы да бір пайдалары осы хадистердің: бұл тәубенің қабыл болуының бір негізгі шарты бұл ықылас. Егер де сен күнәні Аллахтан басқа біреуге басқа үшін тастасаң күнәңді, онда ол дұрыс болмайды. Мысалы не, адам өзінің дүниесін жаратқысы келмейді, неге? Зинаға, араққа, тек қана сол дүниесін сараңда ол кісі. Аяп тұр да ақшасын, сол үшін ғана тастайды ол күнәсін. Немесе адамдар жаман сөйлейді деп. Немесе адамдардан қорқып сол нәрсені жасамайды. Әрине бұл нәрсе тәубе болып саналмайды. Я сондықтан да Алла пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Аллахқа тәубе етіңдер деп шектеп қойды. Аллахқа тәубе етіңдер деп шектеп қойды. Сондықтан да және басқа аяттарда да, көптеген аяттарда да Аллахқа тәубе етіңдер, Аллахқа тәубе етіңдер деген сөздер келген. Бұл ықыластың белгісі, ықыласты болу керек деген сөз. Яғни тағы да бұл тәубеге асығу керек және тағы да асығу керек. Ва ахру дауана алхамдулиллахи раббиль аламин.